Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plyne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Filipa Ecksteina, Head of Architecture ze společnosti Comap. Filipe, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj.
Na úvod tě krátce představím. Ty seš v IT 11 let. Prošel jsi s kariérou od embedded vývojáře přes team leadera a IT manažera několika mezinárodních týmů až do dnešní pozice Head of Architecture ve společnosti Comap Control. Tam vedeš tým architektů a navrhujete řídící systémy záložních zdrojů energie, což zahrnuje software, hardware a taky cloudové služby. Moje otázka na úvod. Domnívám se správně, že dělat architekta takhle napříč, řekl bych, doménami, to je software, hardware, PLC, display a tak dále, je těžší než v úvozovkách jenom software vývoj, nebo architekt jenom software vývoje?
No takhle, ono to má jako svý specifika, no. Ten architekt v podstatě je takový hodně jako speciální typ vývojáře, kdy opravdu se spíš jako specializuje jako do té šíře, na celou šířku té domény, těch domén v podstatě, na ty jednotlivé technologie a tak, ale jako už potom jako nejde tolik do hloubky, to znamená, že on v podstatě typicky ten architekt bych má za sebou nějaký jako technologický background, a vychází vlastně jako z nějaký konkrétní třeba jako z embedded vývoje nebo například z vývoje mobilních aplikací a tak dále. A pak skutečně jako on po čase jako tu řekněme tu svoji jako v té své hlavní specializaci trošku jako ztrácí jakoby ten detail, ale vlastně jde do té šířky.
Jo.
To znamená je jako hrozně těžký jako říct, jestli to je jako těžší nebo lehčí, nebo
je,
tak.
Jednoduše to tomu člověku, co má na starosti víc těch domén, prostě nedovoluje tolik prostoru do té hloubky, třeba jako při té úzké specializaci zkrátka.
Přesně tak, no.
OK. Pojďme na tvůj dnešní příběh. Ten nese název Když architekti nepřemýšlí long term. Povídej, co se vám stalo, kdy se vám to stalo, o jaký jde vlastně vůbec problém?
No v podstatě to stalo jako ve chvíli, kdy jsme zaváděli jako tým architektů a vznikali jsme, tak jak už jsem říkal, ten architekt je takový jako speciální typ vývojáře, to znamená, že kromě toho, že, jak už jsem říkal, má jakoby ten široký rozhled a dívá se vlastně opravdu jakoby skrz ty technologie jakoby do šířky, tak zároveň my vlastně jako potřebujeme od těch architektů a v té skupince se o to snažíme být trošku jako napřed oproti tomu vývojovému týmu. Jo, to znamená, že se díváme do budoucnosti, trošku se bavíme vlastně se zadavateli, bavíme se s vlastně jako s biznesem, díváme se na roadmapu, řekněme ty 2-3 roky dopředu a snažíme se o to, aby ty produkty a projekty byly správně jako připraveny. A to, co se nám stalo, vlastně to je jakoby ten problém byl ten, že my když vlastně jako jsme vznikali jako skupinka, tak jsme se jako snažili, aby jsme se jako vlastně jako rychle etablovali do těch vývojových týmů, začali jsme pomáhat řešit ty problémy těm vývojářům a tak dále. A samozřejmě jako tak nějak prostě jsme inklinovali k tomu, že jsme si na sebe chtěli vydělat, chtěli jsme prostě jim pomoct jako s těma problémama a tak. Bohužel jako co se vlastně jako nám jako přihodilo v tu chvíli bylo, že my jsme tím pádem potom měli výrazně méně času na tu přípravu právě na ty budoucí projekty a produkty. Jo, to znamená, že když potom vlastně jako konečně jako přišel nějaký následný projekt, který teda byl pro docela jako velkého zákazníka, tak tam už jako za nás jako nebyl dostatek času provést všechny ty interview se zadavateli a tak dále. Jo. To znamená i výběr těch technologií jednotlivých, návrh těch interfejsů a tak dále. Jo. To znamená,
promiň, překládám to správně, že jste do toho s tím týmem architektů, do těch týmů tak jako naskočili tak v tom větším detailu, teda než bylo žádáno a víc jste zabředli do té nechci říkat úplně každodenní rutiny, ale prostě byli jste ve větším detailu a méně se koukalo na to, jako co bude jako v budoucnu.
Přesně tak. My jsme šli opravdu jako, pomáhali jsme řešit problémy, který už v tom rozjetým projektu v podstatě už nebylo moc šancí, jak zvrátit ten technický směr, jak upravit tu architekturu. Jo. V podstatě už ten tým těch vývojářů už implementoval. Jo, už prostě byli, už to bylo rozjetý, to znamená, že ten architekt tu chvíli jim sice mohl pomáhat, jakoby řešit ty daný problémy, ale ta jeho hlavní předná hodnota toho, že vlastně už ten koncept by byl na tenhle ty problémů jako připravený, tak už na to bylo pozdě.
Když říkáš, bylo to rozjetý, bylo na to pozdě, v jaký fázi toho projektu se třeba ti architekti vlastně k tomu týmu připojovali? Chápu, že to logicky teda z tvých slov bylo v době, kdy už jako neměli být takovým detailu, ale to bylo jako, že to byl prostě projekt jako stabilní, běžící, nastavený, nebo to bylo ještě v rozběhu, nebo...
No je to tak, že ten architekt by v podstatě jako se měl dostat k té přípravě a k těm prvotním diskuzím vlastně s biznesem a s zadavateli relativně brzo, jo. To je třeba řekněme rok a půl dopředu, jo. Už prostě, když víme, že tam nás čeká nějaký takový nový produkt nebo nový zákaznický problém, tak v podstatě už tu chvíli bychom měli začít ty diskuzi s zadavateli, aby jsme právě si řekli, jestli vůbec ty technologie máme, jestli máme dostatečný skilly ve firmě, jestli nemáme nějaký zásadní technologický dluh a tak dále. To znamená, že v podstatě ten architekt je tam opravdu jako v těch raných fázích a dokonce to je v takových fázích, že on jakoby je konzultován jako s tím biznisem a není vůbec jisté, zda vůbec takovýhle daný projekt či produkt vůbec budeme dělat ještě.
Beru odpověď, ale nevím, jestli jsi mi úplně odpověděl na to, kam jsem mířil. Já jsem mířil k tomu vlastně, kde u vás vznikl ten problém, jakoby jak dlouho ty projekty už jeli a kdy se do nich vlastně naskočili ty architekti, že už jasně, to vlastně bylo pozdě, jak to myslím.
Rozumím. No, tak dalo by se říct, že vlastně ty architekti tam nastoupili, řekněme tak, v půlce tady těch projektů. Teď už samozřejmě to bylo jako plně rozjetý, ty některé prostě ty nekoncepční věci nebo věci, které ještě nebyly úplně jako dobře rozmyšlený, řekněme, jako z těch počátečních fází toho projektu, tak už tam v tu dobu jako v podstatě šlo jako implementovat nějaký jako workaround, jo, ale v podstatě už na nějakou razantní změnu té architektury tam nebyl prostor.
A co byly ty, jestli se dají nazvat, ty dílčí negativní důsledky toho celého toho zabřednutí do toho detailu vlastně. Ty jsi mluvil o tom, že se to teda začalo vysypávat, respektive nestíhat u toho následujícího projektu pro toho velkého zákazníka, že to znamenalo nedostatek diskuze s tím zadavatelem a tak podobně, ale dají se říct nějaký dílčí prostě věci, které se vás týkaly, hele, protože jsme prostě nemysleli long term, tak to mělo tyhle konsekvence?
No, myslím si, jakože zrovna konkrétně jako v tomhle tom případě, tak tam nebyl prostor jako pro to vůbec jako nad tím přemýšlet. Jo, nad tím.
Což znamená, že ten projekt další, teda ten velký teda spozdil, nebo?
Ano, přesně tak. Následný projekt v podstatě jako spozdila se ta přípravná fáze. To znamená, že v podstatě ona se jako prodloužila. Nákladově to samozřejmě bylo víc času nejenom na architekty, ale zároveň tam bylo víc času vlastně jako na analytiky a programátory a tak dále. A samozřejmě jako přidanou hodnotou vlastně toho architekta je to, že on má tam ten prostor pro to některé věci jako už jako nějak trošku vykomunikovat, jo, a tak, jo, to znamená, že je výrazně pak jasnější, na čem ten tým má dělat, proč to má dělat, proč to dělá a tak dále, jo, to znamená, že tam opravdu tady ten čas jako nebyl investován a tím pádem pak ten tým, než se do toho pustil, tak ještě vlastně znova tam prostě jsme se bavili s biznesem a tak dále.
Já si kladu otázku a věřím, že asi i posluchač, proč zabřil do toho problému, respektive já nevím, že tam se hloupě, proč je nenapadlo teda, že asi už nemá cenu řešit nějaký detaily, nebo proč se to teda jako vlastně stalo, že se do toho takhle jako spadlo, nepřemýšlel s celým kterým. Je to samozřejmě hodně zjednodušující, prostě je tam milion věcí, milion aspektů, člověk, když to řeší na denní bázi, tak prostě ztrácí asi jakoby rozlišovací schopnost, ale snažím se jako dopátrat té příčiny, proč se to vůbec stalo, nebo dělali jste si jako nějaký review, nebo jak se to stane?
Jak se tohle to stane? No tak v podstatě vzniká skupina architektů, v rámci toho vlastně už je tam snaha jako etablovat se do těch týmů a začít pomáhat ty věci řešit a tak dále, a ono vlastně jako tou optikou, tou naší optikou, ty problémy, které tam jako nastávaly, tak člověk jako inklinuje jako k tomu, najít tomu týmu řešení a tak dále. A to je právě to, jako neměli jsme, některé problémy jsme měli zkrátka jako delegovat dál, nechat to vlastně na tom vývojovém týmu a bejt samozřejmě v těch diskuzích, to je důležitý, aby tam ten architekt nějak jako pořád tu roli hrál, ale věnovat tomu méně času a spíš jak se jako pokládat tomu týmu dobrý otázky, nějakým pomáhat se směřovat a tak dále, ale ne v podstatě jako snažit se jako ten celý problém jako uchopit a vyřešit naraz.
Mně totiž ten sekundární problém tady, nebo respektive parametr toho problému, toho fuck-upu zní jako, a možná se pletu, jako že souvisel s tím onboardingem těch architektů do toho týmu. Víš, jako že to je malinko rozdílná situace, než když bys měl prostě už stávající tým architektů, který už je nějakou dobu napojený jako do týmu.
Přesně tak.
Že to není ta věc, ale že si dovedu představit, že tím, jak se připojil k těm týmům, tak se, jak jsi popisal, jako logicky snažíš jako ještě jako s tím týmem jako víc integrovat, že jo, a být ve větším detailu, ano. Aby se vlastně řeklo. To bylo jako, to s tím asi souviselo.
Přesně tak, to bylo hlavně, to byl právě ten onboarding. Ono to je jako, na jednu stranu, ono je to jako dobrý, jo, že ten architekt se takhle jako s tím týmem zžívá, pomáhá jim tam ty věci jako řešit, je jakoby v tom větším detailu a tak dále, ale je právě jako, je velký challenge to balancovat a položit si, to je za mě jakýsi jako doporučení, že jako opravdu položit si tu otázku, je toto ten problém, kde ten typ problému, kde opravdu mám jako architekt přidanou hodnotu a jsem schopný vlastně ovlivnit směřování té architektury do budoucna, pokud ne, a v podstatě to řešení vede v podstatě skoro v každém případě v té dané fázi projektu na nějaký jako už workaround, tak si myslím, že to je ten čas, kdy teda to nechat na tom týmu.
A je to ta jediná správná otázka, nebo měla by to být ta jediná správná otázka, která vlastně rozlišuje o tom, jak to nazvat, o té správnosti, té strategie toho architekta a říct si vlastně, hele, pokud na tu otázku odpověď jako ne, tak opravdu to prostě nechat být na tom týmu. Víš, jestli to je takhle jednoduchý v úzovkách, i když víme, že není, ale jestli to je opravdu ta jediná otázka, kterou si člověk bude řídit, tak vlastně neudělá úplně chybu, nebo?
No, je to důležitá otázka, protože pak samozřejmě jako bojujeme s tou omezenou kapacitou těch lidí a těch architektů a samozřejmě jako když se díváme na ten dlouhodobý horizont, tak je to hromada práce. To znamená, mě tohle v tohle hlediska dává velký smysl a i z toho důvodu, že architektura není jako výsadou jednoho člověka, jo, ale je to týmová práce. A v některých případech některé rozhodnutí, ať už se jedná teda o ty architektonický, analytický a jiný designový rozhodnutí, tak je zkrátka lepší opravdu jako to nechat dělat na tom ten tým a maximálně jim pokládat právě správné otázky, předkládat eventuálně nějaký alternativy, jo, ale opravdu jako nechat ty vývojáře, aby vlastně si tu architekturu nadizajnovali ideálně sami. To znamená, že ten architekt je spíš v roli toho kouče. Není to jako ultimativní jako člověk, který je zavřený někde ve věži, tam káže teda architekturu a vývojové týmy teda přesně konají dle přání architekta, jo. Takže skutečně architektura týmová práce, jo, takže.
My když jsme tenhle ten díl připravovali, nebo se o tomhletom problému bavili, tak já měl v hlavě takovou jako ústřední otázku, ústřední téma, a to je ta hranice, jo, ten balance, jak tu hranici mezi tím být v detailu versus jako myslet long term, myslet dlouhodobě, jak ji jako najít, jak ji jako hledat, jo, protože teď jako si rozumíme situaci, máme posluchače, kteří jsou buď to na straně toho týmu, který jako by mají třeba nějaký respekt vůči architektům, chtějí, aby prostě měli svůj prostor, nebo architekti nás poslouchají, který ať už se onboardují, nebo jsou stávající v tom týmu, ale prostě si třeba řeknou, aha, tyjo, tak jako asi bych to mohl jako třeba víc jako řešit v hlavě, tak jak najít ten správný balance. Ty už si teda to doporučení bylo, ty už si říkal tu jednu ústřednickou otázku, na kterou se jako je potřeba odpovědět, ale napadají ti nějaký jakoby další body, který by provedli ty architekty vlastně tím, jako, co jsou ty mantinely třeba toho, hele, takhle poznám, že už že jsem v přílišném detailu, nebo takhle třeba poznám naopak, že myslím jenom prostě 4 roky dopředu a týmu vůbec nepomáhám, nebo napadá tě k tomu něco?
No, napadá mě k tomu to, že jako ve chvíli, kdy ten architekt v zásadě opravdu je jenom vlastně v tom dlouhodobém horizontu a baví se vlastně o té budoucnosti, jako skládá tam nějaké jako řešení a tak, tak jakýsi feedback toho, že ty řešení, se kterým přichází, jako nejsou úplně OK, tak je v tom, že typicky, když se potom o tom baví jako s tím týmem a teď jim třeba představuje to řešení a to, kde v tom ekosystému by ten daný problém měl být řešený, tak pak může dostat jako feedback jako ve stylu, na to není vůbec připravený, ale tohle to není možný a tak dále. Jo, to znamená, v tu chvíli si myslím, že je to jako pro toho jako architekta znamení, že asi se dostatečně s tím týmem nebaví, není jako s ním jako v kontaktu na těch projektech a úplně ztrácí jako představu o tom, co to znamená v rámci této dané domény, v rámci téhle technologie něco implementovat. Jakoby ztrácí tu
kontakt s tou realitou.
Přesně
taky.
Tak, tu empatii s tím týmem úplně ztrácí. Jo, a to je samozřejmě taky špatně, to je vlastně jako druhý extrém. Jo, takže ono obecně prostě ty dva extrémy je právě ten, že architekt jako ztratí kontakt s realitou. A druhý extrém na té druhé straně je, že ten tým není schopný udělat jediný commit, aniž by teda ten architekt to schválil, aniž by to s ním bylo domluvený a tak dále. To znamená, že ten tým na něm úplně bytostně závisí a každý jeho krok prostě ten architekt musí schvalovat. Jo? Takže to jsou dva takové extrémy. A opravdu, jak to tak často bývá, prostě je potřeba jako mezi tady tím jako balancovat. Jo? To znamená, nesmí být příliš otržený a na druhou stranu je potřeba, aby měl ten čas a díval, byl právě ten krok před tím týmem, který je hluboce aktuálně prostě ponořený typicky v implementaci nějakého toho projektu.
Skvěle jsi to definoval, Filipe. Padá tě na závěr úplnej nějaká core myšlenka na rozloučenou s tím tématem?
Za mě, co jsme se naučili, tak zkrátka některé věci, některé problémy v daný moment, pro který už jako, neexistuje jako dobrý řešení v dané fázi toho projektu, tak zkrátka jako nechat skořet, nechat ten tým, aby udělal nějaký, řekněme, implementoval nějaký jako workaround a jít dál.
Super, k tomu není co dodat. Já ti, Filipe, děkuju za tenhle příběh. Věřím, že byl inspirativní, minimálně nějakým způsobem návodnej, filozoficky. Koho to bude zajímat víc, tak se ti samozřejmě může vozvat na LinkedInu minimálně. Já ti děkuju a přeju ti, ať se tohleto neopakuje, což samozřejmě se málokrát opakuje, a ať se tobě i Komapu daří. Měj se krásně, ahoj.
Jasně, díky moc za pozvání.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.